ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም ኮሚሽን ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ፕሮጀክትታት ታሕተዋይ ኦሞ መሰል ደቂ ሰባት ምግሃስ ገበነኛ ኢሉ ቀይሕ ባሕሪ ንኩለን ሃገራትን ህዝብታት ዓለምን ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ ክብል ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ ስርዓት ሓመድን ማይን ትግራይ ብኩናት ከም ዝተመረዘ ዘላቐ ሓደጋ ስነ ህይወት ከም ዘለዎ ሓደ መፅናዕቲ ኣጠንቂቑ ኣብ ክልል ዓፋር ዝነበሩ ዕጡቋት ትግራይ ካብቲ ከባቢ ከም ዝገለሱ ገሊፆም ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኮሚሽን ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ፕሮጀክትታት ታሕተዋይ ኦሞ መሰል ደቂ ሰባት ምግሃስ ገበነኛ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰ ፕሮጀክትታት ልምዓት ግድብ ግቤ ሳልሳይን ኣብ ጎልጎል ኦሞ ኩራዝን ብዝተኣሳሰር ብዙሓት ድንጋገታት መሰላት ቻርቸር ሰብኣውን ህዝብታትን ኣፍሪካ ከም ዝተሓሰ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ውሳነ ድሕርቲ ኣብ 2012 ብሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል ቻሪታብል ትራንሲት ብስም 7 ደቀባት ማሕበረሰባት ህዝብታት ቦዲ ዳሳነች ሓማሮ ካሮ ኩዌጉ ሙርሲን ኒያንጋሙን ንሕርሻን ሞጋስን ምግፋፍ ዓሳን ኣብ ስነ ህይወት ሩባ ኦሞ ከም ዝምርኮሱ ጥርዓን ዘቕረቦ እዩ ተወሲኑ ዘሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ መበል 71 ስሩዕ ኣኼባኡ ኣብ ዝወሃቦ ውሳነ ኢትዮጵያ ካብቶም ዝተጎዱ ሰባት ነፃ ኣቐዲሙ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ፍቓድ ክትረክብ ከም ዘይከኣለትን እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ቅድሚ ምትግባሮም ከባብያውን ማሕበራውን ፅልዋታቶም ብግቡእ ከም ዘይገምገመትን ገሊጹሎም። እዚ ውድቀት እዚ ንኩሎም ህዝብታትን ናፅነቱን መንነቱን ንዓቀበ መሰል ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለ ዘውሕስ ዓንቀፅ 22 ቻርተር ኣፍሪካ ዝጥሕስ ምዃኑ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹሎም። እቲ ፕሮጀክትታት እቲ ኣብ 2016 ዝተመረቐ ዓብዪ ግድብ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግልገል ግቤ 3 ከምኡውን ገና ብህንፀት ዝርከብ ሽኮር ኩራዝን ነባራት ማሕበረሰብ ብምዝባል ባህላዊ መነባብሮታቶም ብምዕናው ንገለ ክፋል ውሕጅ ሩባ ኦሞ ብምንቃፅ ብሰፊሑ ከም ዝተተግበረ እዩ እቲ ውሳነ ገሊጹ ዘሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ነቲ ዝቐረበሎም ክስ ዘቕረቡ ኮይኖም ክልቲኦም ፕሮጀክትታት ንሃገራዊ ኤሌክትሪፊኬሽንን ውሕስነት ምግብን ኣገደስቲ ምዃኖም ከም ዝገለጹ ምምኽኻር ብቋንቋታት ውሽጢ ዓዲ ከም ዘካየዱ መንግስቲ ሕገ መንግስቱን ሕግታት መሬትን መሰል ጓሶትን ዝሕሉ ንኣጠቃቅማ መሬት ካሕሳ ከም ዘረጋገፀ እውን መጉይቶም ኣለው። ይኹን እምበር እቲ ኮሚሽን ነቶም መርትዖታት ድሕሪ ምግምጋሙ መንግስቲ መሰል ደቂ ሰባት ማሕበረሰባት ንምሕላው ዝነበሮ ግዴታ ከም ዘይማልአ ወሲኑ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ናይቲ ከባቢ ማሕበራውን ሰብኣውን መሰላት ፅልዋ ገምጋም ፕሮጀክት ሽኮር ኩራዝ ክተካይድ ዝኾነ ይኹን ዘፀንሐ ገምጋማት ንህዝብን ዝተጎዱ ማሕበረሰባትን ካብ ዝተሓበረሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልትታት ክግለጽ ኣብ ኩሉ መጻኢ ፕሮጀክትታት ልምዓት ትርጉም ዘሎ ተሳትፎን ፍቓድ ናይቶም ዝተጎድኡ ደቀባት ጉጅለታት ምርግጋጽ ክግበር ወሲኑ ኣሎ። ስርዓት ሓመድን ማይን ትግራይ ብኩናት ከም ዝተመረዘ ዘላቐ ሓደጋ ስነ ህይወት ከም ዘለዎ ሓደ መፅናዕቲ ኣጠንቂቑ መርማሪ ኮሚሽን ምፅናት ዓሌት ትግራይ ነቲ ስነ ምድራዊ ጉድኣት ብዙሕ ሸነካዊ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ኣዕናዊ ሓደጋ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። እቲ ካብ 2020 ጀሚሩ ዝተፈፀመ ኩናት ስዒቡ ዝመፀ ከበባ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዘይምለስ ጉድኣት ከም ዝሰዓበን ንዓሰርታት ዓመታት ዝፀንሐ ፃዕርታት ዕቀበ ሓመድን ማይን ከም ዝጎደአን ደምኒ ይብሎ። መሰረቲ ርክበት ካብ 40 ወረዳታት ትግራይ ዝተኣከበ ቅምሶ ሓመድ ዳርጋ 89 ሚታዊት ሓደገኛ መጠን ሞልቢ ዲናም ዝተባሃለ ኣብ ተተኮስቲ ዝውዕል ከቢድ ብረት ከም ዘለዎ ዝገለጸ እዩ። ካብ ሊድን ሓሰን ዝመፅእ ተወሳኺ ብከላ እውን ተረኺቡ ተባሂሉ ኣሎ። ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይን ደረጃ ሞልቢ ኔደም ካብ ዓለም ለኸ ደረጃ ድሕነት ኣዝዩ ልዕል ምዃኑ ገሊፆም ኣሎ። ፀብጻብ ጎና ጎኒ ምንቃፅን ብከላ ዓበይቲ ሩባታትን ዒላታትን ምንጭታትን ልዕሊ 21,000 ሄክታር ዝተበላሸወ ሓመድን ማለት ዝተበከለ ሓመድን 146,000 ሄክታር ዝዓነወ መዋቕራት ዕቀበ ሓመድን ሰኒዱ ኣሎ። ብዙሓት ምንጭታት ማይ መርዛማ ኬሚካላት ከም ዘለዎም ዝተረጋጊፁ ኣሎ። እዚ ድማ ማሕበረሰባት ባህላዊ ዒላታትን ዕቋራትን ከይጥቀሙ ከም ዝተገደዱውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ኩሉ ጉዳያት ኣየኖት ሓይልታት ተሓተቲ ምዃኖም ብዘይማትእ መገዲ ክውስን እኳ እንተዘይከኣለ ዝበዝሕ ጉድኣት ብሰንኪ ምድብዳ ቦምባታት ዕንወት ኢንዱስትሪ ትግራይ ኮነ ኢልካ ብዝተፈፀመ ብከለ ማይን ምዃኑ ገሊጹ። ከም ኣበርገለ ሳምረ ደጉዓ ተንቤን ዝኣመሰሉ ከባብታት ካብቶም ብበዝሒ ዝተሃስዩ ከባብታት ምዃኖም እውን ኣነፂሩ። ቅድምቲ ግጭት ትግራይ ልዕሊ 640,000 ሄክታር ዝተሸርሸረ መሬት ብምምላስን ምድሪ በዳእነት ብምግታእን ዕውት መደባት ከባቢ ብምክያድ ዝፍለጥ እያ ነይራ። እፀብጻብ እዞም ዓወታት ኣብ ውሽጢ ዋርሕ ተገልቢጦም ታሪኮም ተገልቢጡ ከም ዘሎ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። እቲ ጸብጻብ ኪኖ ምብካል ሓመድን ማይን ሰፊሕ ምብራስ ኣግራብ ክሰራ ብዙሕነት ህወትን ተቐላዕነት ክሊማን ዘጉልሕ ኮይኑ ልዕሊ 600,000 ሄክታር ኣግራብ ከም ዝዓነውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ድምር ስነ ህይወታዊ ቁጠባዊ ክሳራታት ድማ 46.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ኣሎ። ቀይሕ ባሕሪ ንኹለን ሃገራትን ህዝብታት ዓለምን ዘገልግል ክኸውን ኣሎ ክብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ። ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝኾነ ማያዊ ክፍሊ ዓለም ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ጸጥታዊ ውሕስነቱ ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ። ኣብቲ ንዝተፈላለየ ጉዳያት ዝተንከፈ ኣብ ኤርቲቪ ብዓረብኛ ዝተካየደ ቃለ መሕትት ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ንግዳዊ ንግዲ መስመር እኳ እንተኾነ ቅድም ቀዳድም ሃገራት ገማግም ባሕረን ከውሕስ ኣለዎን ኢሉ። እቲ ምስ መራሒ ግብፂ ዓብዱልፋትሕ ኣልሲሲ ንምዝራብ ኣብ ካይሮ ዝቐነየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ወሽመጥ ዓደን ዘሎ ወተሃድራዊ ምትእትታው ሃገራት ዓለም ከም ዘይቅበሎውን ደጊሞ ነፂሩ ኣሎ። መራሒ ኤርትራ ብዛዕባ ወሽመጥ ዓደንን ሶማልያን ዘሎ ወተሃድራዊ ፀጥታዊ ኩነታት ኣመልኪቱ እውን መብርሂ ከም ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪት ኣሎ። በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት ሶማል ክል ኣየራ ገመገም ባሕራን መሬታን ዝሕልሉ ኣላዊ ትካል ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ኮይናትሉ ኣብ ዘላ እዋን ብውሽጣዊ ዓቕማ ክትገብሮ ክትክእል ድሩት እዩ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዝንምሕላው ውሽጣዊ ዓቕሚ ሶማል ግድን ክዓብን ክድልድልና ኣለዎ። ካብ ነዊሕ ግዜ ቅድምና ፅነትናን ከይተረፈ ንሶማል ኣብ ፅቡቅ ቁመና ንምምፃእ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፍ ሒደት ዓመታት ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ሰልጢኖም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ዝዝከር እዩ። ዘካዚ ኣብቲ ምስ ሶማል፣ የመን፣ ጅቡቲን ዑማንን ዝዳወ ወሽመጥ ዘሻቅል ወተሃደራዊ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘለውን እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ዓፋር ዝነበሩ ዕጡቋት ካብቲ ከባቢ ከም ዝገለሱ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቋት ሓራምሬት ብረውዕ ንዘጋጠመ ግጭት ስዒቡ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ነቑታታት ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደ ሕወሓት ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፀ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ናብ 28/2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ዘውግሕ ለይሲ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈፀመ ከሲሱ እዩ። እዚ ደብዳብ ድሮን ንስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ዝጥሕስን ነቲ ስምምዕ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱን ተግባር እዩ። ንስቕታ ኣደራደርቲ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስዒቡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይፍፀም ክሕንኩል ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልፂ ጥሒስዎ እዩ ኢሉ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ኣፈላለያት ብሰላማዊ ዘተ ክፈትሑን ካብዚ ናይ ጥፍኣት ተግባራት ቆጠብን ደጊሙ ፃውዒት የቐርቦ ክብል እውን ኣተሓሳሲብ እዩ። ህወሓት ብሰንኩ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ነበርትን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ እውን ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ እቲ ክሲ ብወገን ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ኣዛዚ ናይቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ዕጡቃት ትግራይ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር በየነ ወደንጥሩ ግን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ዝሓለፈ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እዩ ገሊጹ። እቶም ንሱ ዝመርሖም ዕጡቃት ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዓፋር ወፂኦም ናብ ከባብታት ትግራይ ብምእታዎም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዘካየድ ዘሎ ኩነታት ኣኹል ሓበሬታ የብለይን ክብል እውን ተዛሪቡሎ። መዓሲኹም ናብ ትግራይ ኣትኹ ንዝብል ሕቶ ግን ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር መልሲ ክህብ ፍቃደኛ ኣይኮነን። እዚ ወተሃደራዊ ምስጢር እዩ ብምባል ዝተኣተውሉ ከባብታት ምግላፅ ብወተሃደራዊ መንፅር ግቡእ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡሎ። እቲ ግጭት ዘስዕቦ ክሳራ ናይ ተጋሩ ክሳራ ብምዃኑ ብምልካት ዜና ዓወት ክነግር ፍቓደኛ ከም ዘይኮና ፍለጡለይ ኢሉሎ። ንገዛ ርእሶም ኣብ ሓራ መሬት ከም ዘለዉ ዝገልፁ ሓይልታት ስለምንታይ ኣብ ክንዲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓፋር ኮይኖም ይቃለሱ ከም ዘለዉ ንዝቀረበሉ ሕቶ ካብ መጀመሩኡ ንሕና ኣብ ትግራይ ውግእ ንምክያድ ብትልሚ የብልናን። ምክንያቱ ንሕና ዝወፃና ኣብ ትግራይ መንበረ ስኢኖምና ኣብ ትግራይ ተዛሪብና ክሰምዐና ዝኽእል ሰብ ስኢና ምዝራብ ሓጢኣት ኮይኑ ምዝራብ ድማ ምስዳድ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ጨኒቕና ኢና ወፂና እምበር ንዋግኦ ጸላኢ ወይ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ዝብል ምላሽ ይብሎ።